Statisíce lidí se na nich svezli, miliony je viděli a další o nich jen slyšeli. Zeleno-bílo-černé elektrokoloběžky už více než rok brázdí Česko, konkrétně Prahu. Za tu dobu si našli své fanoušky i odpůrce. Jaké jsou další plány společnosti Lime? Jak se hodlají vypořádat s odporem Prahy a jejich městských částí? A jak zařídit to, aby na jejich elektrokoloběžkách se lidé chovali podle pravidel? Zeptám se Ondřeje Širokého, manažera společnosti Lime pro Českou republiku. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Ta první otázka samozřejmě nemůže být jiná, než jak jste k nám přijel.
Přijel jsem na koloběžce.
Na vaší koloběžce?
Na naší koloběžce. Chtěl jsem jít pěšky, nicméně cesta pěšky by mi trvala asi 20 minut, možná i 25. Takže jsem se rozhodl pro jízdu na koloběžce, protože jsem šel pozdě a stihl jsem to zhruba za 7 minut.
Tak a kam jste svou koloběžku zaparkoval?
Zaparkoval jsem ji překvapivě v podstatě na konec modré zóny, to znamená do vozovky. Vy jste nakousil takový zajímavý
téma. Určitě tušíte, proč se na to ptám, protože
přesně
to je
tak.
Jeden z nejoživávějších problémů, které musíte řešit.
Ale... Přesně tak. A zároveň si myslím, že to je jeden z těch nejřešitelnějších problémů. My jsme v intenzivním kontaktu s městem, to znamená s magistrátem, s městskými částmi a samozřejmě vnímáme, že parkování koloběžek je jeden z největších problémů, které město řeší. A ta naše filozofie je dvojí. Koloběžky se mohou parkovat buď samozřejmě na chodníku, nicméně tam bychom je chtěli parkovat do cyklostojanů, to znamená, že chceme podporovat výstavbu cyklostojanů. A zároveň si myslíme, že pakliže koloběžka má jezdit po silnici, což má, jakož ministerstvo dopravy toto rozhodnutí vydalo, nebo vyjádřilo se, že koloběžka patří na silnici, tak si myslíme, že by bylo velmi dobré, pokud by se nám povedlo právě přes zimu vyznačit nějaké parkování právě do vozovky tak, aby všichni uživatelé věděli, kam ty koloběžky mají parkovat.
Jak už jsem řekl, tušíte, proč se ptám, protože právě teď je obrovský odpor proti vašim elektrokoloběžkám. Vyjadřují se proti nim ostře velmi zástupci městských částí i samotného magistrátu. Jak se vám to poslouchá po roce fungování?
Poslouchá to samozřejmě těžce, nebo není to příjemné. Nicméně jejich postoj chápu. My určitě na tomto chceme zapracovat. Samozřejmě jsme si vědomi, že s provozem elektrokoloběžek vznikají určité negativní externality a parkování je takovým zářivým příkladem toho, co lidi trápí. To znamená, jak jsem říkal, chceme přes zimu s městem pracovat na nějakém řešení tak, aby příští rok už tento problém byl minimalizován.
Protože nás neposlouchají lidé pouze, kteří žijí v Praze, ale v celé České republice, tu aktuální situaci rozebereme později, tak si pojďme vlastně říct, co Lime je, jak fungujete. Nabízíte tedy elektrokoloběžky, které si může někdo zapůjčit. Za jakých podmínek, jak to funguje?
V podstatě Lime nabízí elektrokoloběžky, což jste řekl správně, a je to globálně asi nejvýznamnější nějaký dopravní prostředek, který nabízíme. Nicméně Lime chce řešit mobilitu ve městech. Ta firma se profiluje tímto směrem a je trošku škoda, že lidé si představí koloběžky, protože ta vize je trošku jiná, ale je to tak. Takže konkrétně v Praze jsou koloběžky, nicméně v jiných městech můžete mít elektrokola nebo klasická kola, takže nedá se vyloučit třeba, že do budoucna nebudeme nabízet i jiný dopravní prostředek. Nicméně v Praze, jak jste říkal, koloběžky, funguje to tak, že potřebujete mobilní telefon, kde máte aplikaci. Ta aplikace vám řekne umístění elektrokoloběžek, vy k nějaké přijdete, má na sobě QR kód, pomocí v podstatě toho mobilního telefonu si koloběžku odemknete. Úplně na začátku, když se přihlašujete do aplikace, tak dostanete návody, jak na koloběžce jezdit. To znamená, jsou tam informace o tom, že máte jezdit po cestě nebo v cyklopruzích, že máte parkovat ohleduplně třeba u těch cyklostojanů a tak podobně. Zavedete si do aplikace nějaký platební prostředek, to znamená platební kartu, a poté si koloběžku odemknete a jedete, zase ji zaparkujete a finální částka se vám srhne z karty.
Kolik elektrokoloběžek teď máte vlastně v provozu v Praze?
Máme zhruba 1500 elektrokoloběžek.
Není to moc, ptám se, protože se objevila kritika, že ty koloběžky zaplavily Prahu například esteticky, že se vidí na každém koutě, na každém rohu ta koloběžka. Není to moc?
Nemyslím si, že to je moc, protože zájem lidí v Praze na koloběžkách jezdit je vysoký, to znamená, že my se snažíme určitě uspokojit ten zájem, který tady je. Samozřejmě, že čím lepší je infrastruktura, tím více v podstatě můžete koloběžek umístit na relativně malý prostor, které zároveň se v tom prostoru vyskytují bezproblémově nebo pohybují bezproblémově. Samozřejmě v Praze je ta infrastruktura trošku složitější. Jednak máme poměrně kompaktní centrum města s úzkými ulicemi, s úzkými chodníky. Nemáme dostatečnou hustotu cyklostezek a i to parkování občas bývá problém.
A podle čeho vlastně určujete, kolik koloběžek do daného města dáte na trh? Hraje prim to, jaký je o ně zájem, tedy jaký je jejich využití, a nebo tam výraznou roli hraje to, jaké to město je, protože ne každé město je vhodné pro koloběžky. Můžeme se podívat například na relief města, jestli je kopcovité nebo jestli je rovinaté. Co všechno to vlastně ovlivňuje ten počet?
Ovlivňují to celá řada aspektů. Samozřejmě nějaký zájem o ty koloběžky je určitě důležité vodítko. Vy samozřejmě můžete regulovat rozmístění koloběžek. To znamená, že i když máte 1500 koloběžek, tak je všechny třeba nerozmístujete na Prahu 1, ale rozmístujete rovnoměrně do užšího centra města. To znamená, to je určitě důležitá podmínka. A zároveň, i když zohledňujete samozřejmě relief, to znamená, že umístujete koloběžky tam, kde se na nich třeba jezdí lépe, tak se ukazuje, že samozřejmě ta koloběžka dokáže projet skoro všude. Záleží od modelu.
Tak logicky,
máte bytelnější...
do kopce si vezmu elektrokoloběžku, když pojedu z kopce, tak si mohu vzít něco jiného, protože nemusím šlapat.
Je to tak. To je právě, že nemusíte šlapat, je jeden z faktorů, proč jsou koloběžky tak populární, protože často se člověk potřebuje rychle třeba dostat na nějakou schůzku, nebo se potřebuje rychle přesunout v nějaké oblasti, která třeba je hůře přístupná městskou hromadnou dopravou, a právě elektrokoloběžka pro něj potom dává smysl.
My jsme v pořadu Řečí peněz, takže se teď pojďme podívat, jak se vám za ten rok v Praze daří z biznisového hlediska. Jaký je ten váš výsledek za ten první rok? Jste s ním spokojeni?
Určitě jsme spokojeni. Samozřejmě jsme si vědomi, že můžeme udělat i více. Ale my za ten první rok jsme měli zhruba 1 000 000 jízd, což si myslím, že na Prahu je velmi slušné číslo. A když vezmeme v potaz všechny okolnosti, ať už z hlediska toho, že infrastruktura není úplně dostatečná, že samozřejmě vztah s městem je v jistém smyslu komplikovaný, tak si myslím, že 1 000 000 jízd je velmi slušné číslo. Zároveň tuto službu využili 100 000 lidí.
Znamená... Když se podíváme na tu strukturu těch vašich zákazníků, dokážete rozklíčovat, kolik z nich je tuzemských zákazníků, kolik z nich jsou cizinci, kteří například přijedou do Prahy a využívají to jako prostředek při prohlídce hlavního města?
Ono, já většinou zmiňuji, že to dělení je zhruba 50 na 50. To znamená, že máme velkou skupinu samozřejmě cizinců, ale velkou skupinu lokálních lidí. Záleží určitě od toho, jaký den v týdnu to je, jaká část roku, takže ten poměr se mění. Například teď, když se dostáváme třeba do podzimu, tak budeme mít více lokálních uživatelů.
Co všechno vám vlastně tvoří náklady na obsluhu toho celého parku? Jak často koloběžky musíte kontrolovat, dobíjet? Jak to celé funguje?
Ten systém je poměrně komplikovaný. Ono z vnějšího pohledu možná to vypadá tak, že my jsme přijeli do Prahy, rozmístili jsme tady 1500 koloběžek a už se v podstatě o nic nestaráme. Ale když máte možnost nahlédnout trochu pod pokličku, tak zjistíte, že opravdu zajistit provoz elektrokoloběžek nebo i sdílených kol je poměrně komplikované. Ty hlavní nákladové položky. Určitě máme nějakou velkou halu, kde máme servisní středisko. Tam samozřejmě koloběžky také nabíjíme. Koloběžky se většinou nabíjejí denně, maximálně v chladnějších dnech ob den.
Takže dá se říct, že jsou i denně servisované, aby nebyly například nebezpečné pro své uživatele?
Ne všechny, nicméně servisují se často. Tak to je jedna položka, samozřejmě další velká položka mzdové náklady. Další velká položka by mohly být nějaké náhradní díly nebo právě ty opravy, protože samozřejmě některé díly mohou na koloběžce trpět a my to řešíme tak, že potom ten díl, který je poškozený, samozřejmě vyměníme.
Vy už jste to zmínil několikrát, kola například sdílená. Co všechno vlastně rozhodlo pro to, že v Praze budou elektrokoloběžky? Proč jste vybrali právě tento dopravní prostředek pro Prahu?
Tady se právě jedná o to, že když dáte člověku možnost volby, jestli chce jet na elektrokoloběžce nebo elektrokole, tak si ve většině případů vybere tu elektrokoloběžku. To se nám ukázalo v podstatě pravidlem všude po světě a proto vlastně společnost se rozhodla umisťovat do měst elektrokoloběžky, protože se ukazuje, že ten zájem o ně je vyšší než o elektrokola.
Posloucháte Řečí peněz a dnes je ve studiu hostem Ondřej Široký, manažer společnosti Lime pro Českou republiku. Jak vám je, když jedete centrem Prahy a vidíte například zaparkované vaše koloběžky, které jsou popadané po chodníku? Jak se vám na to kouká?
Tak první, co udělám, je určitě, že přijdu a zvednu je. A myslím si, že to dělají i někteří občané, za což jim tady děkuji. Samozřejmě to není jejich povinnost, ale hodně lidí určitě trápí to, jak může někdy situace na ulici vypadat. Další věc, co děláme, je, že máme právě v centru tým patrolerů, který tady toto řeší. To znamená, že oni by se k té koloběžce měli poměrně rychle dostat a opět jí zvednout, tak aby nikomu nepřekážela. Samozřejmě my se zaměřujeme na to, abychom ty koloběžky vylepšovali, co se týče hardwarové stránky. To znamená, že připravujeme nový model koloběžky, který by do Prahy měl přijít někdy v průběhu příštího roku, který bude daleko bytelnější, bude mít třeba i lepší stojánek, lepší rozložení hmotnosti, to znamená, že by se nemělo stát, že se ta koloběžka tak snadno převrhne. Zároveň edukujeme uživatele, aby ty koloběžky parkovaly tak, ať nepadají.
No právě, jaký to má efekt? Jak můžete člověka, který si koupí, půjčí koloběžku, omlouvám se, edukovat a nutit ho k tomu, aby se na ní choval slušně a aby ji zaparkoval tak, aby nikomu nakonec ve finále nepřekážel?
To si myslím, že je určitě element, který se musí vyřešit, protože pakliže nevyřešíme tady nějakou kultivovanost toho provozu, tak město bude mít negativní pohled na tento způsob dopravy.
Tak ono už ho
generálně.
Má.
Určitě ono ho má, právě protože se tyto věci dějí. Nicméně oni ty věci mají řešení a já věřím, že postupem času se všechny tyto problémy odstraní. Právě proto třeba, že i koloběžky tady existují teprve rok, což je poměrně krátká doba. Společnost si na to musí zvyknout, uživatelé si na to musí zvyknout. Musí se samozřejmě chovat ohleduplně. Často to může být vlastně to, jak ty koloběžky nebo i kola se v městě parkují, rozmisťují. Může být určitým způsobem odrazem společnosti. Bylo mi možná zajímavé podívat se třeba do Kodaně a zjistit, jestli v Kodani mají stejné problémy, jestliže mají ve stejném rozsahu, nebo například ta kultura používání kol a koloběžek je třeba vyšší.
No, máte za sebou rok, takže rok i výuky Čechů a vašich českých uživatelů na tom, jak se na koloběžce pohybovat. Vy jste sám zmínil, že když si člověk nainstaluje vaši aplikaci, tak projede jakýsi řád, jak se používá. Asi víme všichni, jak to funguje, když někdo má přečíst nějaké smluvní podmínky nebo řád, že přejede nakonec, zaklikne je, vypne a nepřečte si prakticky vůbec nic. Máte nastolenou i variantu, že když zjistíte, že uživatel se k vaší koloběžce opravdu nechová dobře nebo nejezdí podle těch pravidel, že ji prostě vyřadíte a nebude moct tu koloběžku používat nadále? Je to možná nejpřísnější trest, ale možná jeden z nejefektivnějších.
My tady toto samozřejmě zvažujeme. Pakliže by došlo k hrubému porušení podmínek té služby, tak uživatele dokážeme vyřadit. Samozřejmě máme globální uživatele. To znamená, že Lime funguje asi ve 100 městech na světě. Řada uživatelů, když cestuje...
No právě, když přijede turista například z Kalifornie, kde je zvyklý na Lime, je zvyklý na nějaká pravidla a v Praze si tady na ní začne užívat na té koloběžce, protože i takové případy jsou po světě, že turisti, kteří přijedou, tak ztratí zábrany a používají je zcela jinak. Kdyby mu možná hrozilo, že přijde o Lime jak v Praze, tak i ve své domovské Kalifornii, tak by to možná bylo trošku přísnější pro ně.
To
možná
samozřejmě...
víc by ho donutilo chovat se tak, aby nepoškozoval jméno vaší společnosti.
Ono mu to samozřejmě hrozí a záleží na výši toho nebo na vážnosti toho přestupku. A nicméně, když přijedete do Prahy, tak když otevřete aplikaci v Praze, tak vás aplikace upozorní poprvé, když otevřete, jaké jsou lokální podmínky. A pak samozřejmě v průběhu používání té služby vás upozorňuje na různé dané věci. Což je další aspekt toho, jak chceme ty uživatele edukovat, nejenom na začátku, nicméně i v průběhu používání té služby zprávami v aplikaci, kdy ten uživatel vidí, co může a co nemůže v nějaké situaci. Nově třeba ukazujeme ve večerních hodinách, že si mají uživatelé dávat pozor na alkohol a pokud použili alkohol, ať na koloběžce nejezdí.
To chápu. Pojďme se zastavit u parkování například, které je nejviditelnějším problémem, které elektrokoloběžky vaše mají. Je například šance to, že vy podle, protože každá elektrokoloběžka má svůj GPS modul, dokážete zjistit, jestli ten člověk zaparkoval tam, kde měl, anebo tu koloběžku nechal prostě tam, kde chtěl. Je to reálné, abyste například mohli lidi a vaše uživatele postihovat za to, že budou parkovat špatně?
Je to reálné, nicméně složité v dnešní době, protože GPS technologie není až dost tak přesná. To znamená, že máte nějakou toleranci a vy nejste schopný určit přesně, kde ta koloběžka na ulici stojí. To znamená, že řešení by bylo spíše asi nainstalovat do ní nějaké kamery, které by potom vám řekly podle snímku okolí, kde ta koloběžka je. A pakliže že není tam, kde by měla být, tak samozřejmě můžete toho uživatele pokutovat. To je jeden způsob. Nicméně já věřím, že pokud se opravdu povede nějaké horizontální značení v kombinaci s návodem v aplikaci, kde máme takzvané zóny preferovaného parkování, které uživatelé
a změníte na zóny vyhrazeného parkování.
A to ne, to změnit nechceme. Samozřejmě my spoléháme na to, že ten uživatel bude dostatečně uvědomělý na to, že zaparkuje v té zóně, kde má. Pakliže bude ta hustota dostatečně vysoká. To znamená, pokud máte jít 200 metrů a zaparkovat koloběžku 200 metrů daleko, tak samozřejmě to neuděláte. Pokud je to 20 metrů, tak už jsme i viděli, že v jiných městech nebo například v některých místech v Praze i ten turista jde 20 metrů a koloběžku zaparkuje tam, kde ví, že jí má parkovat.
Co pro vás vlastně znamená to, že pražský magistrát rozhodl se vypovědět ono memorandum, které jste loni při vstupu do Prahy podepisovali?
Pro nás to bude určitě znamenat hodně práce přes zimu na tom, abychom ustavili nové memorandum. To stávající bylo uzavřené předešlou politickou reprezentací a je poměrně logické, že po roce provozu, a protože na magistrátu je nová politická reprezentace, tak chce uzavřít vlastní memorandum. My to samozřejmě maximálně respektujeme. Měli jsme s nima už schůzku na toto a předpokládám, že se budeme scházet pravidelně a že najdeme společné řešení tak, ať příští rok ten provoz může fungovat lépe než doposud.
A když jste zmínil některá řešení, například ona značení na chodnících či vyhrazení části parkovacích míst pro auta, pro koloběžky a auta, jak se na to magistrátní reprezentace dívala? Je ochotná o tomto bavit se? Přijde jí to jako dobrý nápad?
Určitě bych nechtěl asi komentovat za magistrát, to byste se musel určitě zeptat.
Tak spíš, jaký byste z toho měl pocit?
Já z toho mám pocit takový, že oni jsou tomuto řešení nakloněni, nicméně konečná implementace je potom v rukou jednotlivých městských částí. Takže potom záleží na jednotlivé městské části, jak moc je tomuto způsobu parkování nakloněna. Třeba Praha 7 už dokonce umístila nějaký cyklostojan do vozovky, čehož se většinou městské části bojí, takže myslím si, že cesta tady je, možnosti tady jsou také a já doufám, že se nám povede společnými silami o toto se zasadit, protože opravdu věřím, že to je potřeba k tomu, aby se ta situace vyřešila.
Když se podíváme na západ, k našim sousedům, tak od nového roku oni mají novou legislativu, která upravuje vůbec obecně provoz elektrokoloběžek. Ocenil byste něco takového v České republice?
Já si myslím, že to k tomu spěje. My samozřejmě se můžeme inspirovat různými zeměmi, může to být Německo, může to být Francie, může to být Polsko. Ty příklady tady jsou. A myslím si, že v řádu asi let se k nějaké legislativě asi dostaneme.
Jak pravděpodobné je, že když se vám nepodaří najít s městem společnou řeč, nepřijde takováto legislativa a změna, že by Lime z České republiky úplně odešel, protože ten prostor pro jeho podnikání by tady prostě nebyl?
Já si tuhle situaci nepřipouštím, nicméně platí, že my chceme mít korektní a dobré vztahy s městem. Pakliže by toto se nepovedlo, tak samozřejmě je na zvážení, a jakou zvolíme cestu kupředu.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
A ve studiu je s námi Ondřej Široký, manažer společnosti Lime pro Českou republiku, která provozuje síť půjčoven elektrokoloběžek. Mluvili jsme o tom pražském problému. Vy se chystáte i do dalších českých měst. Jak moc důležité pro vás je vyřešit právě tu situaci v Praze předtím, než půjdete například do Brna, Olomouce či Ostravy či dalších velkých měst?
Tak ta situace v každém městě může být určitě jiná. To znamená, pro nás je primárně důležité mít dobrý vztah s městem. To znamená, pakliže bychom se rozhodli přijít třeba do Olomouce, do Pardubic, tak určitě je předem kontaktujeme, představíme jim tu službu, zeptáme se jich na názor, jaké by měly třeba podmínky provozování té služby a určitě se snažíme uzavřít s nimi nějakou dohodu, tedy pravděpodobně memorandum o tom, jak by ten provoz měl vypadat. Takže tohle pro nás podmínka.
Jak moc se dají ty podmínky pro jednotlivá města upravovat? Protože například, když Brnu nabídnete jiné podmínky, které prostě nejsou tady v Praze, v Olomouci jiné podmínky, nebude to potom takový jakýsi guláš, že olomoučtí politici budou říkat, no jo, ale my chceme mít to, co v Brně budou chtít mít to, co v Praze, a to, co mají v Praze, budou chtít například v Ostravě.
Oni ty podmínky budou rámcové velmi podobné. Pak konkrétní...
Takže ten prostor pro tu výraznou změnu tam žádný extra velký není.
Samozřejmě drobné odlišnosti ano, ale ten rámec je velmi podobný. To znamená, pak záleží na konkrétní implementaci v tom daném veřejném prostoru, protože ten se třeba velmi liší, dejme tomu i hustota zástavby, velikost veřejných prostranství a tak podobně, což třeba Praha může mít daleko rozdílné od třeba Ostravy. Takže ty rámcové podmínky jsou přibližně stejné a konkrétní implementace už je potom závislá na tom, jak to město vypadá.
Pojďme, Ondřej, k vám samotnému. Čím je pro vás vlastně sdílená ekonomika? Čím vás tak moc oslovila, že jste odešel z onoho klasického zaměstnání? Jenom zmíním, že jste pracoval ve Spojených státech amerických pro společnosti, jako jsou Playcore, KPMG. Čím vás oslovila, že jste šel zkusit něco takového, jako je sdílená ekonomika?
Já v tom v podstatě asi vidím budoucnost. Já si myslím, že každá ta oblast sdílené ekonomiky se snaží řešit problém, který tady v současné době máme, většinou skrze nějaké moderní technologie, a snaží se lidem zjednodušit nebo zpříjemnit život. A to znamená, když se podíváme na Lime, tak ten se snaží kultivovat mobilitu ve městech, dělat města obyvatelnějším pro lidi, což mě je velmi blízké. Já si myslím, že v současné době města jsou přehlcená dopravou, ať už je to jakákoliv doprava, a v podstatě ten veřejný prostor slouží k tomu, aby se lidi dopravovali v podstatě automobily, které k tomu nejsou úplně vhodné, pokud jsou to jízdy na krátké vzdálenosti do 5 kilometrů, nepřevážíte žádný náklad. Takže já věřím, že společnosti jako Lime se dokážou pozitivně zasadit o to, aby se města přetvořila do podoby, která je přijatelnější pro lidi, kdy budeme mít třeba více parků, více zeleně, v ulicích nebude parkovat tolik vozidel, protože lidé prostě nebudou mít potřebu si je kupovat, což se ukazuje u generace třeba dnešních třicátníků, mileniálů a tak podobně. Takže já věřím vlastně té vizi, kterou Lime má.
Ovšem, na druhou stranu musíte a sám vidíte problémy, které Lime má, které má například i Uber, protože jeho biznis se snaží současní politici regulovat, protože to přináší i nemalé problémy. Například vybylenost center měst, ve vašem případě problém s tím, kde koloběžky aktuálně jsou, jestli někomu překáží, nepřekáží. Je to věc, že i sdílená ekonomika jako celek bude potřebovat dostat nějaká jasná rámcová pravidla?
Myslím si, že do určité míry ano. Nicméně ta pravidla by měla být velmi obezřetně nastavena tak, ať tu sdílenou ekonomiku nezadusí, když to tak řeknu. A to znamená, že přílišná regulace na místech, kde to není potřeba, by ten biznis mohla poškodit. Naopak regulace nebo zasazení do nějakého rámce a nějaká drobné usměrnění, když to tak nazvu, tak to si myslím, že je prospěšné.
A budou k tomu společnosti, které právě sdílenou ekonomiku vytváří, přístupné? Protože například, když zůstanu u Uberu, tak dost velký problém byl od americké společnosti získávat informace o tom, kdo jak vozí, kdo je jejich řidič a tak dále. Airbnb, velmi podobná situace. Prostě ty společnosti nechtějí poskytovat tyto data jen tak. Budou se muset přizpůsobit i oni tomu současnému systému?
Já samozřejmě nechci úplně asi komentovat něco teďka za Uber, nicméně asi bych nesouhlasil s tím tvrzením, že ty společnosti nechtějí poskytovat data. A ona ty data poskytují, mají na to určitý proces, a třeba pro orgány a policie, když potřebují získat data.
Takže to především o daně a o daňové úřady, o jejich, protože tam oni rozkryjí kompletně svůj chod a tok financí v tom celém biznise, což samozřejmě ta společnost logicky nedělá ráda.
Tady samozřejmě potom to není úplně na bedrech té společnosti, nicméně na bedrech těch jednotlivých lidí, kteří tu sdílenou ekonomiku provozují v podstatě, protože to jsou nezávislé subjekty, nezávislí podnikatelé a jako takový by měli se řídit zákony, které jsou platné v té dané zemi, daňovými zákony. Takže jako ze zkušenosti třeba už vím, že konkrétně u Uberu se tak děje, takže předpokládám, že tady to v tomhle aspektu, konkrétním aspektu se všechny ty společnosti přizpůsobí a budou dělat to, co mají.
Takže sdílené ekonomice bezmezně věříte?
Určitě ano, ano.
Říká Ondřej Široký, manažer společnosti Lime pro Českou republiku, který byl hostem ve studiu. Já moc děkuji za vaši návštěvu.
Díky za pozvání.
Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.